Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 13. do 19. ajete Sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ali će sigurno vlastito breme i breme onih koji su zabludu odveli nositi i za laži koje su iznosili, doista će na sudnjem danu odgovarati. Mi smo Nuhu narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 50 godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali. I mi smo njega i one što su bili u lađi spasili i poučnim primjerom svjetovima je učinili. A Ibrahima, Allahu se jedino klanjajte, govorio je on narodu svome i njega se bojte, to vam je bolje da znate. Vi se mimo Allaha kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi mimo Allaha klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti. Vi hranu od Allaha tražite i njemu se klanjajte i njemu zahvalni budite. Njemu ćete se vratiti. A ako vi smatrate lažni mene, pa smatrali su lažnjima svoje poslanike i narodi prije vas. A poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svim gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Održavanje ceremonija Ašure u različitim dijelovima svijeta. Američki predsjednik Joe Biden: nije bilo izlaza iz Afganistana bez haosa i nereda. Nastavlja se evakuacija BH državljana iz Afganistana. Iranski predsjednik Hasan Rouhani razgovarao sa svojim ruskim kolegom. Teheran za finaliziranje sveobuhvatnog dokumenta o iransko-ruskoj saradnji. Procesija povodom Ašure Huseini u cijelom islamskom svijetu počela je danas obavljanjem podnevnog namaza u spomen na šehide Hazreti Huseina, unuka posljednjeg Božijeg poslanika alejhi selam. Vjernici su danas u skladu sa zdravstvenim protokolima prisustovali raznim povorkama procesije širom Irana od ranih jutarnjih sati Ašure kako bi oplakivali šehida Hazreti Huseina bin Alija, ali i njegovim drugovima koji također su pali kao šehidi. Također, pored iranske prijestolnice, vjernici su obilježili na prigodan način ovaj veliki događaj širom zemlje gdje su još jednom odali poštovanje Hazreti Huseinu i njegovim drugovima. Veliki broj štovatelja lika i dijela Hazreti Huseina na dan Ašure prisustovali su u mauzoleju Hazreti Eba Abdillah el Huseina u iračkom gradu Kerbeli, kako bi oplakivali šehadet predvodnika šehida. Procesija je održana i u iračkom gradu Neđefu. Muslimanski narod Afganistana i šiiti i suniti ovi su godine različito obilježili procesiju Ašure Hazreti Šehida Huseina. Razlika između obilježavanja ovogodišnje Ašure i prethodnih godina je u tome što je procesija ove godine održana u sjeni Talibana, ali su i Talibani preuzeli odgovornost za sigurnost ovog događaja. Procesije oplakivane su također održane u različitim zemljama, uključujući Britaniju, Sjedinjene Američke Države, Pakistan, Liban i Jemen. Nekoliko ljudi je poginulo u oružanim sukobima između Talibana i opozicijskih snaga u Asadabadu. Prema izvještaju lokalnih izvora, oni su izvijestili oružanom sukobu između Talibana i opozicijskih snaga tokom godišnjice nezavisnosti Afganistana, tokom kojeg je nekoliko ljudi poginulo, a nekoliko ih je ranjeno. Tačan broj poginulih i povrijeđenih u ovom incidentu još nije poznat. Zvaničnik Talibana također je rekao da je najmanje 12 afganistanskih državljana ubijeno tokom događaja na aerodromu u Kabulu u nedjelju. On je pozvao Afganistance da se vrate kući i napuste aerodrom ako nemaju putnu dozvolu, jer kako je rekao, Talibani ne žele nikome nauditi. No, danas je u Kabulu održana druga konferencija za novinare glasnogovornika Talibana Zabihullah Mujahida. On je tokom svoje konferencije za novinare, koja je uglavnom bila usmjerena na vanjsku politiku talibanske vlade, izjavio: "Govorimo svijetu da želimo diplomatske odnose sa cijelim svijetom, ali ne prihvaćamo bilo čije miješanje u naše vjerske poslove." Američki predsjednik Joe Biden rekao je ujutros da ne postoji drugi način da se opravda njegov ishitreni bijeg iz Afganistana koji je doveo do pada vlade Kabula pod Talibane.
U intervju za ABC News Biden je na pitanje o tome može li se američkim povlačenjem iz Afganistana bolje upravljati odgovorio: "Nije ispravno pomisao da je postojao način da se iz toga izađe bez nereda i haosa, ne znam kako se to moglo dogoditi." U međuvremenu članovi američkog kongresa, uključujući demokrate, namjeravaju istražiti Bidenovu odluku u vezi sa Afganistanom, koje su dovele do krize i nemira u zemlji. No u posljednjoj reakciji na razvoj događaja u Afganistanu, turski predsjednik je najavio spremnost Ankare za saradnju s talibanima u ovoj zemlji. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je s tim u vezi rekao: "Turska pomno prati razvoj događaja u Afganistanu i spremna je sarađivati s talibanima kako bi osigurala sigurnost i mir svog naroda." Reakcije na dešavanje u Afganistanu dolaze iz Rusije. Naime, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, referirajući se na situaciju u Afganistanu, je izjavio: "Moskva podržava nacionalni dijalog uz učešće svih afganistanskih političkih snaga i pozdravlja nedavnu izjavu talibana da su spremni za takav dijalog."
Представительное, репрезентативное правительство и уже...
Državljani Bosne i Hercegovine koji su ranije evakuirani iz teritorija Afganistana, nakon čega su prebačeni u Katar u vojnu bazu, na putu su ka Bosni i Hercegovini, saopćeno iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Uz svesrdnu pomoć vlasti Sjedinjenih Američkih Država te države Katar i asistenciju službenika Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine na terenu, a na zahtjev BH državljana, provedene su neophodne procedure za izlazak te osigurana pomoć i konekcija za civilne letove ka Bosni i Hercegovini. Grupa od 4 BH državljanina koji su jučer evakuirani također su na putu i očekuje se njihov povratak u Bosnu i Hercegovinu. Istovremeno su nastavljeni napori za evakuaciju preostala dva državljana Bosne i Hercegovine iz Afganistana koji su se javili ambasadi Bosne i Hercegovine u Islamabadu. Svi oni su prema informacijama s terena na sigurnom i čekaju napuštanje kriznog regiona, saopćila je Kancelarija za odnose s javnošću Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Slijedi blok kratkih informacija. Svrgnuti predsjednik Afganistana Ešref Gani, koji je pobjegao iz zemlje kada su talibani ušli u Kabul, rekao je da ne želi ostati u egzilu. On se trenutno nalazi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima kako bi spriječio krvoproliće i tragedije, rekao je Gani u video poruci objavljenoj na Facebooku u srijedu. Međutim, rekao je da je u pregovorima za povratak u Afganistan i nastavak napora za postizanje pravde u zemlji. Ministarstvo vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata potvrdilo u srijedu da je zemlja prihvatila njega i njegovu porodicu iz humanitarnih razloga. Generalni sekretar libanskog pokreta otpora Hizbula danas je u svom govoru povodom Ašure Huseini objavio da će brodovi koji voze gorivo krenuti iz Irana u Liban za nekoliko sati, da Hizbula ove brodove smatra teritorijom svoje zemlje. U drugom dijelu svog govora Hasan Nasrallah je rekao Irak mora učiti iz iskustva Afganistana. Također je naglasio da bi Sjedinjene Američke Države trebale napustiti Siriju što je prije moguće. Generalni sekretar libanskog pokreta Hizbullah smatra da je suočavanje sa okupacijskim terorističkim režimom glavni prioritet otpora. Široko rasprostranjena epidemija korona delta virusa i niska stopa vakcinacije u nekim državama uzrokovali su ponovno porast broja smrtnih slučajeva u Sjedinjenim Državama, a samo je u utorak u zemlji umrlo više od 1000 ljudi. Dnevni broj umrlih od koronavirusa porastao u Sjedinjenim Državama u posljednjih mjesec dana na prosječno 769, što je najveći broj od sredine aprila. Bajdenova vlada potvrdila je u utorak da namjerava produžiti korona ograničenja u zemlji. Nakon što je jučer portal Istraga BA objavio video iz Novog Sada gdje su pronašli Duška Kornjaču od odbjeglog osumnjičenika za ratne zločine i lice s Interpolove potjernice, oglasila se i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković. Vlasti Srbije su godinama opterećene hipotekom skrivanja optuženika za ratne zločine i bjegunaca. Pozivam ih da odgovorno zakonito evropski privedu oni koji su na potjernicama, to je doprinos Evropske unije i regionalnim integracijama. Osuđujem brutalan i drzak napad na BH novinarske ekipe, navelo je Turković, nakon što su ga pronašli na adresi u Novom Sadu, optuženih za razločine protiv čovečnosti u Čajniću, za kojim raspisana crvena Interpolova potjernica, oteo je novinaru istragi telefon i razbio ga. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da se moramo navići na pritiske, jer će neki raditi na zgradnji i slavinju Srbije, a nas je posao da radimo na snažnijoj Srbiji. Mislim da je potpuno jasno da će pritisak dolaziti iz zemalja i dijelova svijeta koji su priznali nezavisnost Kosova, mnogih koji žele pod plaštom stvaranja funkcionalne Bosne i Hercegovine da ukinu RS. Kroz financijsku podršku političkim akterima koji žele slabiju Srbiju, rekao je on. Vučić je rekao da u skladu sa tim ide što radi mnogo društvene mreže, baštajući one koji su za slabiju i protiv snažne Srbije. Ministarstvo vanjskih poslova triju europskih država članica odbora Međunarodne atomske agencije izrazile su zabrinutost zbog nedavnog izvještaja agencije o iranskom obogaćivanju urana, ne spominjući da nisu izvršile sve obaveze prema odboru Međunarodne atomske agencije. Velika Britanija, Njemačka i Francuska su u saopćenju, pozivajući se na nedavni izvještaj Međunarodne atomske agencije, navele da je potez Irana da proizvede 20% obogaćenog metalnog uranijuma izazvao ozbiljnu zabrinutost. Međunarodna atomska agencija u izvještaju Reutersu u ponedjeljak navečer utvrdila je da je Iran proizveo 200 grama obogaćenog metalnog uranijuma od 20%. Teheran ima ozbiljnu volju da sveobuhvatni dokument o saradnji Irana i Ruske federacije finalizira što je prije moguće, izjavio je predsjednik Islamske republike Iran Ibrahim Reisi.
U telefonskom razgovoru s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, predsjednik Islamske republike Iran Sejid Ibrahim Reisi podsjetio je na rusku saradnju s Iranom u sprečavanju širenja korone i pokušaj zajedničke proizvodnje vakcine protiv koronavirusa. Zbog trenutnih posebnih okolnosti, Iran traži dodatne isporuke vakcine protiv korone. Predsjednik Reisi je također naglasio da se Iran pridržava međunarodnih ugovora, uključujući i međunarodni sporazum o zabrani proizvodnje i širenja nuklearnog oružja, poznati kao NPT sporazum. Islamska republika Iran ozbiljno nastoji ostvariti prava svoje nacije na području mirnih nuklearnih aktivnosti i uživati u blagodatima i dostignućima ove tehnologije na svim miroljubivim i civilnim poljima. Osvrnuši se na razvoj događaja u Afganistanu, predsjednik Islamske republike Iran je rekao: "Uspostavljanje sigurnosti, mira i spokoja u Afganistanu uvijek su bili akcentirani od strane Irana, a afganistanske grupe moraju zajedno raditi na uspostavljanju stabilnosti u ovoj zemlji što je prije moguće." Pretvorite to u prekretnicu za trajni mir i stabilnost u Afganistanu, poručuje iranski predsjednik narodu Afganistana. S druge strane, naglasivši da je razvoj odnosa s Iranom od velike važnosti za Rusiju, ruski predsjednik Vladimir Putin je rekao da Moskva pozdravlja i podržava prijedlog za zaključivanje sveobuhvatnog sporazuma o bilateralnoj saradnji između dvije zemlje. Podsjećajući na iranske nuklearne aktivnosti, ruski predsjednik Vladimir Putin je također izjavio da međunarodni nuklearni sporazum Barjam ne može biti talac problema koji se ne odnose na nuklearni sporazum.
Delegacija Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koju predvodi načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Senad Mašović, od 17. do 20. augusta tekuće godine prisustvo je Međunarodnom sajmu odbrambene industrije IDEF 2021 u Istanbulu. Tom prilikom delegacija Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine je posjetila veliki broj izlagača na sajmu, te je upoznata sa širokom paletom odbrambenih proizvoda i opreme koji su upotrebi u oružanim snagama širom svijeta, uključujući kopnena vozila, bespilotne letjelice, oružje, simulatore, radare, zrakoplovne sisteme, rakete, logistička vozila, kao i opremu za sigurnost sistema. Za vrijeme posjeti delegacije Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine Međunarodnom sajmu namjenske industrije IDEF 2021, održan je i sastanak sa visokom vojnom delegacijom oružanih snaga Republike Turske, koju je predvodio načelnik glavnog štaba oružanih snaga Republike Turske, general Jašar Güler. Razgovarano je o unapređenju saradnje u narednom periodu, kao i podršci oružanim snagama Bosne i Hercegovine na modernizaciji kapaciteta i kontinuiranoj izgradnji daljnjih sposobnosti sa ciljem dostizanja planiranog nivoa interoperabilnosti i sposobnosti. U navedenom periodu načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine general pukovnik Senad Mašović učestvovao i na drugim aktivnostima. Selektorica takmičarskog programa Igrani film 27. Sarajevo Film Festivala i predsjednica Udruženja filmskih radnika Bosne i Hercegovine Elma Tataragić ocijenila je da je ovogodišnja selekcija bosansko-hercegovačkog filmskog programa izuzetno interesantna, te da je pokazala da je BH kinematografija vitalna bez obzira na izuzetno teške okolnosti u kojima se nalazi.
S obzirom da je iza nas vrlo teška godina za bosansko-hercegovačku kinematografiju, a izgleda i ispred nas da se nalazi još teža, ipak su naši autori i naši producenti uradili dosta posla i ove godine u bosansko-hercegovačkom programu imamo čak 53 filma. Naravno, to uključuje i dugometražne igrane, i kratkometražne, i sve dokumentarne, a i ono što je nama najvažnije, 14 studentskih filmova koji se takmiče za najbolji bosansko-hercegovački studentski film, koja je nagrada koju godinama dodjeljujemo i koja je vrlo važna za jačanje naših novih nada i novih snaga u filmskoj industriji, kao i za jačanje saradnje između mladih iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, odnosno između filmskih škola iz različitih dijelova BiH. Sama činjenica da je festival otvoren sa bosansko-hercegovačkim filmom je značajna. To je bio film 10 upola Danca Tanovića, ali imamo i niz koprodukcija i drugih igranih filmova, među kojima je film Faruka Lončarevića, koji je premijerno prikazana na filmskom festivalu u Trstu ranije ove godine, gdje je osvojio nagradu. Zatim debitantski film Zulfikara Filandre, koji je prošle godine premijerno prikazana na filmskom festivalu autorskog filma u Beogradu. I niz drugih filmova, među koprodukcijama sigurno se ističe film Tabija, našeg kanadsko-bosanskog autora Igora Drljače, koji je premijerno prikazan ranije u Berlinu, i film Oaza srbijanskog reditelja Ivana Ikića, koji je vrlo uspješnu godinu ima iza sebe i prikazan je prošle godine na Venecijanskom festivalu. Dakle, jedna izuzetno interesantna svakako selekcija filmova i koja pokazuje da je bosansko-hercegovačka kinematografija vitalna bez obzira na izuzetno teške okolnosti kojima se nalaze. Evo, ove godine ovo je zapravo, ovo će biti zapamćena kao najgora godina za bosansko-hercegovačku kinematografiju, gdje je Fondacija za kinematografiju pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta ima najmanji budžet do sada.
Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz naših teheranskog studija.
Da li je Hazreti Husajn, poslanikov unuk, samo tako stradao? Kada sam na portalu Islamske zajednice u BiH naišao na pitanje šta je Kerbela, a šta Šura i šturi odgovor, koji kaže da je Kerbela mjesto na kojem je stradao Hazreti Husajn, a Šura dan za koji se veže sve osim njegovog tragičnog ubistva na dan 10. Muharema 61. godine, bio sam ponukan da svim poštovanim slušateljima ukažem na nekoliko ključnih tačaka u vezi Kerbele, stradanja imama Husajna i same Ašure. Prije svega postavit ću pitanje, zbog čega mi u Bosni i Hercegovini u doba eksplozije informacija i kada se na cijelom svijetu na neki način ukazuje na tragediju na Kerbeli, trebamo biti uskraćeni za informacije o tome šta se događalo unuku našeg voljenog poslanika alejhisselam. O tragedije na Kerbeli kada je mučenički ubijen Hazreti Imam Husein, unuk poslanika Islama i sin Hazreti Fatime, prolazili preko 1426 godina. Bio je to događaj koji je ostavio krvav trag sramote na islamski umet nakon smrti poslanika alejhisselam. Jedna od naredbi koju uzvišeni Allah ističe u Kuranu jeste naredba o uzimanju pouke iz historije prošlih naroda. Časni Kur'an u mnogim ajetima spominje putovanje po zemlji, uzimanje pouka i poruka i poziva vjernika da razmišljaju o tome šta se događalo u prošlosti, budući da to može biti jedan od načina odgoja ljudi i njihovog upućivanja na istinu. Stoga prema naredbama časnog Kur'ana ne možemo biti nemarni i zaboravljeni kao i zaboraviti događaje sa početka širenja islama, koji su nam puno pouka i pomažu nam da bolje shvatimo trenutno stanje u islamskom svijetu. Ko je bio Hazreti Husajn? Od sunitske uleme prenesen je veliki broj hadisa i predaja o položaju i karakteristikama same ličnosti kakva je bio Hazreti Imam Husein. On se u sunitskim predajama spominje kao prvak dženetskih mladića, kao član poslanikovog Ehlu Bejta, čija je ljubav naređena vjernicima u Kur'anu. Među predajama koje su prenijeli sunitski učenjaci ističu se i one koje govore o tome da je onaj ko umre u ljubavi prema poslanikovoj porodici poput šahida, te da je onaj ko umre sa mržnjom prema njima poput nevjernika i da neće osjetiti miris dženneta. U istaknutim sunitskim knjigama prenesen je i hadis od poslanika Muhameda u alejhisselam u kojem on kaže da će Allah dželešanuhu uvesti u džehennem svakoga ko bude neprijatelj njegovoj porodici. El-Uvejsi, jedan od sunijskih musefira, na osnovu svog hadisa zaključuje da je ljubav prema Ehlul Bejtu svim muslimanima fars, a imam Šafija također donosi isti zaključak napominjući da namaz bez selama na njih nije ispravan. U Hakemovom Mustedreku i drugim sunijskim knjigama Prenosi se od Umu Seleme, poslanikove supruge, da je poslanik okupio Aliju, Fatimu, Hasana i Huseina po svoj flašt i kazao: Allahu moj, ovo je moj Ehlul Bejt. Umu Selema kaže: ja sam mu pitala, zar nisam i ja od tvoje porodice? A on je rekao: ti si od mene i ti si na dobro, a ovo je moj Ehlul Bejt. Uprkos vojnim predajama koje govore o položaju Hazreti Huseina i ljubavi koju je poslanik alejhisselam Islama gajio prema njemu, kada pogledamo historiju Islama, najveća nepravda i nasilje učinjena upravo njemu i članovima poslanikovog Ehlul Bejta. Zločinu koji je tadašnji halifa Jezid učinio Hazreti Huseinu, njegovoj čeljadi i drugovima ne postoji sličan u historiji, jer su oni koji su se smatrali muslimanima umetom poslanikovim na najkrvoločniji način ubili unuka i nasadnika tog istog poslanika, a njegovu djecu i ženske članove porodice zarobili, ponižavali i mučili. Nekoliko tačaka o Kerbeli i samoj Ašuri. Ašura i Kerbela ne pripadaju samo šiitskim muslimanima, nego su to važne teme za cijeli islamski svijet, a suniti i šiiti bi zajedno trebali da se sjećaju tog zločina koji bi počinjen voljenom poslanikovom uniku. Što se tiče sunijskih učenjaka i njihovog viđenja tragedije koja se dogodila, oni je uglavnom osuđuju, kude njene uzročnike, a ponekad i proklinju. Sunijski učenjaci prenijeli su predaju o tome kako je Džibril poslaniku donio vijest o tome da će Hazreti Huseina, kojega toliko voli, ubiti upravo njegov umet, te da mu je i donio grumen crvene kerbalske zemlje, koja ga je poslanik predao u meni selami. Tako obođ postoji nekoliko predaja o događajima na dana Šure, između ostalog i sljedeća. Kada je ubijen Husein ibn Ali, nebeski horizonti su nekoliko mjeseci bili crveni, a to crvenilo značilo je plač nebesa. U sunijskim tefsirima se od 29. ajeta sure Ed-Duhan spominje ova predaja, a u tefsiru Ibn Ebi Hatema stoji: nebesa plakala samo za dvije osobe, Jahnjom ibn Zekerijahom i Husenom ibn Alijem. Da li i dalje, kao oni koji odgovaraju na postavljena pitanja na portalu Islamske zajednice, možemo jednostavno reći da je Hazreti Husein stradao, te da se ne treba previše baviti pitanjima historije Islama iz toga perioda. Prema stajalištu sunijskih učenjaka, onako kako je to i prenešeno u predajama, kaže se da će islamski umet biti iskušen poslanikovim Ehlul Bejtom. To iskušenje nastavlja se do kraja vremena, a kao što su se i mnogi muslimani našli na iskušenju u danima Muharema i Ašure 61. godine po Hidžri, samo mali broj njih je podignute glave izašao iz tog sumraka. Danas su muslimani na iskušenju sa svojim stavovima u vezi sa tom tragedijom, ako god ima imalo ljubavi prema poslaniku alejhisselam i njegovom Ehlul Bejtu, rastužit će se i razbjesniti kada čuje šta se dogodilo Hazreti imamu Huseinu. Ko hrabro osudi one koji su počinili ovaj stravični zločin u historiji Islama, uspješno će proći kroz iskušenje. Međutim, oni koji su nemarni ili čak podržavaju Jezida i Jezidove savremenog doba, svakako da će biti poražen na ispitu koji je poslanik najavio svom umetu. Svakako možemo kazati da je savjesna sunijska ulema tugovala zbog kerbalske tragedije, iako mnogi od njih nisu imali potpune informacije o njoj, zbog nastojanja da se ona izbrše iz historije i sjećanja muslimana. Ipak i danas se među određenim sunijskim grupama može vidjeti da se na dan Ašure sjećaju unuka svog poslanika i članova njegove porodice. Žalosno je naime da neki učenjaci u današnjem savremenom dobu, u dobu eksplozije informacija, još uvijek šute o gorkim događajima i smatraju da će šutnom i nemarom pomoći islamskom jedinstvu, a ne znajući, optužujući one koji ne dozvoljavaju da se kerbenske vrijednosti ne zaborave ni danas. U ličnosti imama Huseina i njegovom ustanku, a zatim i tragičnoj smrti i šehadetu, inspiracije su i tražili i nalazili brojni mislioci, lideri, političari i umjetnici s istoka, a i sa zapada. Jedan libanonski pisac kršćani ustvrdio je da kada bi kršćani imali nekoga poput imama Huseina, da bi svaki ćošak ove planete obilježili njegovom zastavom. Zašto mi muslimani u Bosni i Hercegovini ne smijemo i ne trebamo i nije važno da znamo šta se zašto i kako dogodilo unuku našeg poslanika? Da li znamo da je Sebilj sa Bačaršiji, čije se replike upravo suda po svijetu posvećen upravo mučenim i žednim šehidima Kerbele? Današnja sunijska ulema bi se što prije trebala distancirati od ideja koje su kroz historiju propagirali plaćenici Umejidske dinastije, iz koje potiče i zločinac Jezid, a čije propagiranje danas kao zadatak imaju različiti vehabističko i selefističko-cionistički krugovi. Zapitajmo se, kao muslimani, šta je dovelo do toga da 50 godina nakon smrti poslanika Muhameda, kada još nije prošlo vrijeme ni jedne generacije, a kamoli više njih, jedna grupa muslimana dođe u Kufu i na Kerbelu i na najgrozniji način ubije živu ostavštinu i na Kerbeli svog poslanika. Kakav su to zločin počinili Hazreti Imam Husein i njegova djeca i drugovi? Pa su zaslužili take stravične muke, a još gore od toga nemar oni koji se tada zvali muslimanima, a nisu bili među ubicama. U Kufi su tada još uvijek živjeli ljudi koji su bili poslanikovi ashabi, starci koji su živjeli i doba poslanika Muhameda. Kako to uopće da su sljedbenici islama ubili unuka i nasljednika onoga kojim je istu tu vjeru donio prije manje od stoljeća?
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem gledatelji, assalamu alaikum i dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o teškoj situaciji u Jemenu. Naime, više od 7 godina traje rat, odnosno saudijska agresija na susjedni siromašni muslimanski narod Jemena. Međunarodne organizacije, među kojima prednjači UNICEF, govori o tome da se jemenski narod, posebno jemenska djeca, nalaze u veoma teškoj, odnosno katastrofalnoj situaciji i da je potrebna međunarodna pomoć kako bi se pomoglo ovom napaćenom i siromašnom muslimanskom narodu Jemena. Zato vas pozivam da i danas budete uz program naše televizije i emisije iz drugog ugla. Ponovno smo u našem teheranskom studiju. Kao što sam već kazao, danas ćemo govoriti o teškoj humanitarnoj krizi u ratom razorenoj zemlji Jemenu. Od 2003. čini mi se godine počela je saudijska agresija zajedno sa još nekoliko arapskih zemalja, arapskih muslimanskih zemalja, koje su potpomogle saudijsku koaliciju u napadima na siromašni narod Jemena. I još uvijek, nažalost, traje ta agresija i ti napadi na siromašni narod Jemena. Prije nego što počnemo današnji razgovor sa našim gostom, pozivam vas da zajedno pogledamo prilog kojeg je kao i obično pripremio kolega Adil Hadži Mehmedović o današnjoj temi.
Dječji fond Ujedinjenih nacija UNICEF je objavio izvještaj o trenutnoj humanitarnoj situaciji u Jemenu, opisujući ga katastrofalnom, tvrdeći da više od 11 miliona jemenske djece i maloljetnika treba humanitarnu pomoć Ujedinjenih nacija. UNICEF je objavio ovaj izvještaj nakon mnogobrojnih izraza zabrinutosti od strane čelnika mnogobrojnih međunarodnih organizacija povezani sa Ujedinjenim nacijama. Svi oni su ukazivali na katastrofalne faktore indekse u Jemenu, ali su uvijek ignorisali osnovnu temu koja treba da bude uvijek u pročelju svih tih izvještaja. A to je pitanje šta je glavni faktor koji je doveo do takve situacije u Jemenu. Svi odlično znaju ko je glavni krivac, ali niko ništa ne radi kako bi riješio taj dio problema, što naravno poziva na studiozno razmišljanje o svemu tome. Drugim riječima, ove međunarodne organizacije uopšte ne pominju Kraljevinu Saudijsku Arabiju i njenu vojnu agresorsku koaliciju koja od 26. marta 2015. godine napada jemensko stanovništvo, dok su ih na tom krvološnom putu slijedile još neke monarhije i despotske vlasti regiona. Zbog čega su saučesnici u tim zločinima i saučesnici u ubijanju djece i civila, a sve pod izgovorom da namjeravaju na vlast vratiti Abdurabe Mensur Hadija, koji je ranije dao ostavku i pobjegao iz zemlje. Začuđujuće je da se u svim ovim međunarodnim izvještajima o stanju u Jemenu uopšte ne navodi naziv Kraljevine Saudijske Arabije. Mnogi smatraju da je to zbog petrodolara Rijada koje začepi svaku rupu u tijelu Ujedinjenih nacija, javnim donacijama ili tajnim isplatama. Do danas su Ujedinjene nacije putem svog vijeća sigurnosti, pa čak ni preko vijeća Ujedinjenih nacija za ljudska prava, nisu ni opomenule Kraljevinu Saudijsku Arabiju za sva zlodjela počinjena u Jemenu. Stoga mnogi analitičari tvrde da se sva ova dešavanja u Jemenu i indiferentnost međunarodne zajednice pred saudijskim zločinima, ako ne mogu nazvati koluzijom, onda se sigurno mogu zvati zelenim svjetlom saudijskim vlastima da nastave krvoproliće u uvjetima kolizione šutnje međunarodne zajednice. Jemen je zemlja sa oko 30 miliona stanovnika. Prema izvještaju UNICEF-a, od toga se 11 miliona i 300 hiljada odnosi na djecu i maloljetne koji imaju prijeku potrebu za humanitarno pomoći. Stoga ovo govori da se Jemen, čak i prema definicijama i izjavama visokih zvaničnika Ujedinjenih nacija, među kojima i Mark Lecouc, zamjenik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, nalazi u najgoroj humanitarnoj katastrofi u historiji čovječanstva. U svim ovim izvještajima se govori da su djeca, žene i starije osobe osnovne žrtve situacije, ali ne govore da je zato odgovorna Kraljevina Saudijska Arabija. Ista ova Kraljevina Saudijska Arabija je saopštila da će za samo 7 dana srušiti otpor jemenskog stanovništva, međutim do sada nije postigla ni jedan od zacrtanih ranijih ciljeva. Rijad se svakoga dana sve više suočava sa novim vojnim, obavještajnim i političkim porazima, ali i sve snažnijom voljom i odlučnosti jemenskog stanovništva da oslobode svoju zemlju od okupatora i kvislinga.
Ponovno smo u našem teheranskom studiju. O ovoj važnoj temi danas ćemo razgovarati sa našim redovnim gostom, komentatorom, doktorom Džaferom Kanadbašijem. Gospodine doktore Kanadbaši, ako se čujemo, assalamu alaikum i hvala vam što ćete govoriti za našu današnju emisiju.
U ime svevišnjeg gospodara vama i vašim gledateljima kanala Sahar Balkan, gdje god da se nalazili, nazivam srdačne selame i nadam se da ćemo imati jednu uspješnu analizu.
Gospodine doktor Kanadbaši, na samom početku bih vas zamolio da nam prokomentirate aktualnu humanitarnu situaciju u Jemenu s obzirom na izvještaj međunarodnih organizacija koji govori o teškoj humanitarnoj krizi u toj zemlji. Kakva je situacija po vašem viđenju?
Pa vidite, Jemen, kada govorimo o samoj državi, već više od 6 godina se nalazi pod agresijom. Ujedno i pod opsadom sa kopna, mora i iz zraka. Vidimo da agresorske snage, okupatorske snage, više od 6 godina su svoje oružja usmjerili, cijevi usmjerili ka jemenskom stanovništvu. Zbog blokade vidjeli smo da ne dolazi ne samo humanitarna roba, već ne dolaze ni drugi potrebne stvari. Ne dolaze ni lijekovi, povećava se broj bolesni. Ne zaboravimo da su hiljade i hiljade Jemenaca ranjeni. Veliki broj civila se nalazi u bolnicama, odnosno u stanju dok su im rane još uvijek otvorene, puštaju se domovima zbog toga što su bolnice, veliki broj bolnica zatvorene, uništene. Stoga vidimo da medicinska oprema i lijekovi ne dolaze u Jemen u onoj količini koje je potrebno. Međunarodna organizacija, posebno one zemlje koje tvrde da su zaštitnici ljudskih prava, nijemo posmatraju ovo, iznose neka štura obećanja ili izdaju neka saopštenja vezano za težinu situacije u Jemenu. Međutim, kraljevska uprava u Saudijskoj Arabiji uz podršku Sjedinjenih Američkih Država i izraelskog režima, vidjeli smo da nisu zainteresirani da dođe do okončanja ove opsade kako bi jemensko stanovništvo dobilo ne samo lijekove, već i drugu potrebnu opremu. U proteklim godinama vidjeli smo da je došlo do slanja humanitarne pomoći, međutim većinom se radilo o lijekovima ili hrani čiji je rok upotrebe istekao. Zbog toga Jemen koriste za propagandne, svoje lične propagandne aktivnosti, međutim u praksi to ništa ne zadovoljava. U ovakvim uvjetima nastavlja se rat, nastavlja se agresija. U ovim uvjetima vidimo nastavak bombardovanja, agresorskih aktivnosti. Nema dana da američki i saudijski avioni ne lete jemenskim nebom i ne granatiraju civilna naselja, ubijaju civile. Vidimo da i mjesta gdje uopšte nema nikakvih vojnih aktivnosti, vidimo da su meta bombardera Kraljevine Saudijske Arabije. Već smo rekli, s jedne strane, Jemen je zemlja sa velikom obalom u Crvenom moru, Indijskom okeanu, međutim vidimo da su ipak pod blokadom. Bombarduju se baze, bombarduju se luke, bombarduju se naseljena mjesta, a luke koje se nalaze na morskoj obali konstantno su meta napada. Zbog toga u ovakvim uvjetima humanitarna situacija je izuzetno katastrofalna i vjerovatno će biti još i gora.
Gospodine doktore Kanadbaši, više od 7 godina traje kriza u Jemenu. Hoćete li nam kazati kakva je uloga, odgovornost i šta bi zapravo trebala uraditi međunarodna zajednica, posebno Vijeće sigurnosti, ali i Organizacija Ujedinjenih nacija kada je riječ o rješavanju jemenske krize i pomaganju ovom napoćenom narodu? Šta su trebali uraditi do sad, a nisu?
Pa vidite, ove godine koje su iza nas, međunarodna zajednica zapravo je ta koja je trebala da reagira na sve to. Međutim, imperialisti su ti koji to nisu dozvolili, a oni se nalaze na čelu međunarodne zajednice. Kada govorimo o pitanju Jemena, Jemen se nalazi pod vojnom okupacijom i agresijom. Ako se govori o agresiji, Ujedinjene nacije šta treba da urade? Treba da zaustave to, treba da rade na zaustavljanju te agresije, a zemlju koja je izvršila agresiju trebaju da stave po strani, odnosno da analiziraju sve one aktivnosti koje su oni uradili. A ako ta zemlja ne posluša Ujedinjene nacije i nastavi svojom okupacijom i agresijom, onda se ta zemlja pod nadzorom Ujedinjenih nacija stavlja pod međunarodni embargo. Vidimo 6 godina i Amerika i Francuska i Velika Britanija koliko novca su prodali Kraljevini Saudijskoj Arabiji koja napada, direktno napada Jemen, što je opet protivno međunarodnim zakonima. Vidimo da su ove tri zemlje članice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, 5 stalnih članica sa pravom veta. Osim toga, stavimo po strani tu vojnu opremu i oružje. Amerikanci su povećali svoje vojno prisustvo u Kraljevini Saudijskoj Arabiji. Znači, oni sada njih vojno obučavaju, naoružavaju, organiziraju, a također učestvuju i u blokadi Jemena. Međutim, ne zaboravimo, Jemen ima veliki broj djece, oko 11 miliona je malodobno i jemenska djeca se nalaze u najtežim uvjetima na cijeloj našoj planeti. Vidimo da oni ništa ne rade kako bi to vidjeli smo da je samo za vrijeme Ban Ki-moona došlo do osude, međutim da je nakon toga povukao to svoje priznanje i osudu i rekao, mi primamo saudijski novac i ne smijemo da govorimo protiv Saudijske Arabije i zbog toga ne možemo da kažemo da je Kraljevina Saudijske Arabije na listi zemalja koja ubija djecu. Stoga vidimo da je to jedna od najgorih priznanja koje je jedan od visokih čelnika, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, govorio u historiji od 1945. godine pa na ovamo. Šta još drugo da se kaže? Jer vidite, tri zločina Ujedinjene nacije su snažni ratni zločini, etničko čišćenje i genocid. Znači, ova tri zločina su najgorije, a u Jemenu vidimo upravo to. Vrši se etničko čišćenje, jer pogledajte, vidimo da se radi o različitim pod etničkim skupinama. S druge strane, Jemenci nisu vehabije. Dešava se i genocid, jer pogledajte na koji način se zapravo ubijaju nove generacije, mlade generacije, koliko ubijaju naroda Housija, koliko... A šta su ratni zločini? Ratni zločin je zapravo bombardovanje škola, naseljenih mjesta, bolnica, luka, civilnih prostora. Međutim, da bi se sve to radilo, sada je potrebno u Hagu da se formira novi sud gdje bi se Kraljevina Saudijska Arabija sudilo joj se. Međutim, Ujedinjene nacije nisu ništa uradile. Lista ovih zločina je zaista velika. Mi smo samo ukazali na ove tri. Također, duga je lista onih aktivnosti koje treba Ujedinjene nacije da uradi. Međutim, oni nisu ništa uradili.
Gospodine doktore Kanadbaši, s obzirom na sve to što ste kazali, s obzirom na izvještaje Organizacije Ujedinjenih nacija o teškoj situaciji u Jemenu, da li barem one zemlje koje sebe predstavljaju kao pobornike ljudskih prava imaju ikakav prijedlog ili rješenje za izlazak iz jemenske krize?
Pa, svjetske velesile poput Francuske, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, one su stalne članice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. U njih nikako ne bi trebalo imati niti povjerenja, niti se nadati da će oni bilo što uraditi protiv ovoga što se dešava. Oni su poput lopova, poput razbojnika i kradljivaca koji oblače odijelo policajca, a oni su ti koji su zapravo protiv njih treba policija da pokrene svoje aktivnosti. Znači, ne može se nadati da će upravo te zemlje koje podržavaju agresiju stati i raditi na zaustavljanju te agresije. Stoga vidimo da pogledajte šta svjetske velesile radi protiv, recimo, morskih pirata. Na koji način? Međutim, kada su oni u pitanju, vidimo da ništa ne rade. Stoga, oni su sada zapravo poziciji slabijeg. Znači, te neokolonijalne sile. U svjetskoj, na međunarodnoj sceni, mi imamo veliki broj organizacija ili pokreta, recimo pokretne svrstani. Radi se o 120 zemalja koje su, među njima nemamo svjetske velesila. Međutim, one koje su, recimo, tu koje su snažnije, vidjeli smo da je pokret nesvrstani među organizacijama ili pokretima koji zapravo treba da se snažnije okupe i da djeluju na tom polju i na taj način mogu da utiču. Međutim, slabost u njihovom djelovanju, jer pogledajte Kraljevinu Saudijske Arabije koje s jedne strane zapravo agresor, vidimo da svojim parama, svojim novcima zapravo to rješava. Oni kupuju glasove, znači podmićivanjem ili uspostavom kontakta sa recimo drugim kraljevinama. Vidimo da na ovaj način oni imaju te aktivnosti u inostranoj policiji i stoga vidimo da veliki broj zemalja koje žele zapravo da pomognu Jemenu, vidimo da ne mogu ništa da urade. Znači, već sam rekao, pokret nesvrstanih 120 zemalja članica, oni zapravo žele da pomognu Jemenu, međutim tu se nalazi Kraljevina Saudijska Arabija, ali tu su i druge međunarodne organizacije, poput recimo Organizacije islamske saradnje. Organizacija islamske saradnje je zapravo skup muslimanskih zemalja, nekih 57 zemalja koje su članice, ali nažalost 20 od njih su zapravo prijatelji Kraljevine Saudijske Arabije ili oni koji se nalaze pod kontrolom Kraljevine Saudijske, poput recimo Emirata, Kuvajta, Bahreina, Egipta i drugih zemalja koje zapravo upravo te zemlje u organizaciji islamske saradnje sprečavaju pružanje pomoći Jemenu. Znači, oni ne mogu nikako da stanu u kraj Kraljevine Saudijske Arabije koja je njihov prijatelj, njihov saveznik. Zbog toga sjedište organizacije islamske saradnje u Džedi, a Džeda se nalazi u Kraljevini Saudijskoj Arabiji. Stoga, kako god pogledamo, ni ova organizacija nije u stanju da bilo što uradi. Znači, islamske zemlje, muslimanske zemlje bi usamljeno, recimo u Teheranu, negdje drugdje, mogli bi zapravo da rade na održavanju konferencije kako bi donosili zaključke kako da se zaustavi agresija na Jemen.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you.